Skal se på Esajas' bog, kapitel 30 og 31, og vi skal ikke gennemgå begge kapitler sådan slavisk, men jeg har nogle udvalgte afsnit, som jeg vil prøve at sige lidt om. Først bliver jeg nødt til at orientere jer lidt om lidt geografi. Der er noget, man kalder for den frugtbare halvmåne. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har stødt på det udtryk, den frugtbare halvmåne. Ikke så mange. Den frugtbare halvmåne, det er landområderne herover ved de store floder Eufrat og Tigris, det man kalder Mesopotamien. Og så går det en smal stribe hernede langs Middelhavet, og så er det ned langs Nilen, som jo også er frugtbart land i ørken. Wow. Skal jeg gå sådan helt ud? Nej. Nu tager jeg den her ud, så skal vi se. Det var bedre. Den frugtbare halvmåne. Grunden til, at det er godt at kende den, når man læser det gamle testamente, det er, at herover der har vi supermagterne. Den første supermagt, vi møder i, det er Assyrien, som er i det her område. De bliver efterfulgt af Babylonien, og de bliver efterfulgt af perserne, Persien. Den anden supermagt, centrum for supermagter, vi har i Gamle Testamentets tid, det er Egypten. Der er frugtbart omkring Nilen, der har vi en stor kultur. Her, alt det her, det er bare ørken. De her to magtcentre, de kæmper mod hinanden. Og der er en lille landstribe her, hvor Israel ligger, som er i det der område. Når Egypten var stærke, så gik de op, ikke også? Når Assyrien og de andre var stærke, så gik de ned. Og Israel lå og blev klemt der, mellem ørkenen og Middelhavet, som den smalle passage. Se, på Esajas' tid, der var det Assyrien, der var den store magt. Og de var nede, og de krævede skatter af Israels folk. Derfor kunne de godt tænke sig at blive fri fra assyrisk overherredømme. Og en mulighed for det, det var at søge en alliance med Egypten. Fordi dernede i Egypten, der var der også farao, og han havde en vis militær styrke, og hvis de ligesom kunne få en aftale med ham, som var bedre, så kunne de måske rykke sig fri af Assyrien. Så Israel er i det der spændingsfelt som en lilleputstat mellem supermagterne. Og kapitel 30 og 31 handler om, hvis jeg nu skal sige det helt kort, at Israel søger mod Egypten for at få hjælp i forhold til Assyrien. Og det synes Herren ikke er en god idé. Nu skal vi læse kapitel 30, vers 1-5. Ved jer oprørske børn, siger Herren, I gennemfører planer, som ikke er fra mig. I slutter forbund, som er min ånd, imod, så I føjer synd til synd. I drager ned til Egypten, men spørger ikke mig til råds. I søger sikkerhed under faraos værn, tilflugt i Egyptens skygge. Men faraos værn bringer jer skam. Tilflugt i Egyptens skygge bliver til skændsel. Lederne er kommet til Soan, sendebudene er nået til Hanes, men de bliver alle til skamme hos et folk, der ikke kan gavne. Det er ikke til hjælp eller til gavn for dem, men til skam, ja, til vanære. Umiddelbart kan man sige, at der var der måske en vis ræson i storpolitisk og søgende alliance i Egypten, i stedet for at være underlagt af Syrien. Det kunne da have et vist rationale i sig, sådan ud fra en politisk betragtning. Men Herren, han vender sig mod dem. I slutter forbund, står der i vers 1, som er min ånd imod. Og så nævnes der to ting, som jeg synes, vi skal prøve at lægge mærke til i vers 2. I drager ned til Egypten, men spørg ikke mig til råds. De er i en situation, de er måske i en udfordret situation, kongen i Jerusalem osv., og så skal de finde en løsning. Og der er en ting, som de glemmer at gøre ved det ministermøde. De beder ikke til Herren. De spørger ikke til Herren til råds. De lytter ikke efter, hvad vil Gud mon med os? De forholder sig til den her problemstilling, som om Gud ikke findes. Som om Gud ikke har nogen mening. Som om Gud ikke betyder noget. Det er det første udtænk. De glemmer i citationstegn, og spørger Herren til råds. Det andet, som vi får at vide om, det står også i vers 2 i linjen efter, I søger sikkerhed under faraos værn. I søger sikkerhed under faraos værn. Og der er selvfølgelig noget sikkerhed, som handler om noget sådan rent militært og så videre, ikke også? Men det handler også om, at de søger deres tryghed. De søger en tryghed, og den søger de hos farao. De vil have den her tryghed i livet, den søger de hos farao. Sikkerhed under faraos værn. Og jeg tænker, at vi måske lige, på en måde er det her jo langt, langt væk fra vores liv. Ikke? Det er det jo. Og samtidig så kan vi jo også komme i situationer, hvor vi måske er under pres, eller der viser sig muligheder. Karrieremuligheder for eksempel for os. Ikke? Økonomiske muligheder. Og det har sit rationale, og vi kan tænke tingene igennem, og det synes jeg, vi skal gøre. Men så skal vi måske lige huske israeliterne her, judæerne og Jerusalems ledere, og ikke gøre som dem. Men husk at spørge Herren til råds. Det er jo ikke sådan, at det, der har med Gud at gøre, kun vedrører sådan en særlig zone i vores liv, som er, når I er i frimenigheden, eller jeg er der, hvor jeg hører til, osv. Men at det er hele vores liv. Gud har med hele vores liv at gøre. Så i store beslutninger i vores liv, er det også godt at spørge Herren til råds om ting, der har med arbejde og økonomi og alt muligt at gøre. Gud er hele livets Gud. Det kan godt være, at han ikke sådan lige sender tal ned fra himlen, vel? Men det er godt at spørge ham til råds. Og så er det godt ikke at søge sin sikkerhed og sin ro og det, som skal give mig fred i mit liv. Hvad skal vi kalde det? I nogle menneskelige forhold. Det var det, de gjorde. Og Herren, han er ret skarp i sin melding til dem, ikke også? Han siger, at det kommer ikke til at gå godt. Vers 3, men faraos værn bringer jer skam. Vers 5, men de bliver alle til skamme hos et folk, der ikke kan gavne. Du gør dig sårbar på den lange bane, hvis du undlader at spørge Gud til råds i dit liv, og hvis du sætter dit håb til noget dybest set, på det dybe plan, til noget andet end ham. Det er budskabet, som israeliterne får, og det synes jeg, vi skal tage til os. Så fortsætter Esajas, nu springer vi over til vers 9-11, med at beskrive folket her. Det er et genstridigt folk, børn der lyver, børn der ikke vil høre Herrens belæring. De siger til seerne, I må ikke se noget, og til profeterne, I må ikke se syner om sandheden. Tal ord, der forfører os, se syner, der bedrager os. Vi er bort fra vejen, bort af fra stien, skaff os af med Israels hellige. Vi møder igen billedet med børn, som vi havde i starten af kapitel 1 og så på i går aftes, ikke også? De som børn, der ikke vil høre. Der er et element af trods i Israels folk her, ikke også? Et genstridigt folk. Trods mod Gud. Og det ytrer sig ved, at de gider ikke at høre på dem, der taler Guds ord. Seeren kan lukke ned. Det er et andet ord for profet, ikke også? Profeten kan lukke ned. Vi gider ikke høre på dem. Sådan var, der var Guds folk var kommet i den situation. De var endt der faktisk. Sandsynligvis så kørte det, eller det gjorde det. Alt det i templet kørte, ofrene kørte, det hele ydre religiøse menageri kørte. Men på indersiden, der havde de gjort oprør mod Gud. På indersiden var de holdt op med for alvor at høre på, hvad Gud han sagde. Nu er det måske ikke profeter og seere, som vi vil sige, men man kan komme i en situation, hvor man holder op med at høre, hvad Gud så siger i sit ord. Til sidst i vers 10 står der, tal ord, der forfører os. Se syner, der bedrager os. Vi vil forføre os. Vi vil forføre os. Det er lige meget med sandheden. Vi vil have det, som vi har lyst til at få. Det er noget mærkeligt noget, ikke? Men mennesket er en mærkelig størrelse egentlig. Og nogle gange så i vores forhold til Gud, så kan det ende der. Det er lige meget, hvad Gud siger. Jeg vil bare høre det, som jeg synes er rart. Det kan handle om etik, kristen moral for eksempel. Luk munden på dem, der taler Guds ord. Luk munden på dem, der holder Guds bud frem. Jeg vil forføres. Jeg vil bare leve en illusion om, hvad der er godt for mig. Og så til sidst, der bliver det jo sat op, Esajas sætter det op i skarp tekst, ikke også? Skaff os af med Israels hellige. Israels hellige, det er et andet udtryk for Gud, ikke? Skaff os af med Gud. Det kan godt være, at de stadig vil dyrke Herren i templet, bringe offrene og røgelsesoffre og nogle får og nogle geder og så videre, men skaff os af med Gud sådan virkeligt. Jeg tror ikke, at de vil være principielle ateister. De vil bare være praktiske ateister. Et genstridigt folk bliver de kaldt. Og man kan sige, det, som kan være nærliggende, det er, at man kan godt se sig rundt omkring i vores samfund, og så kan man finde noget, der ligner det. Man kan også se rundt i kirken, og nu når I er frimenighed, så kan man rigtig se rundt i folkekirken, og kan finde nogle ting der, ikke også? Og så kan man måske også lige stands op og sige, er der en kim til det her en gang imellem, som jeg også oplever hos mig selv? Denne trods. Ikke at ville høre. At ville forføres. At ville lukke øjnene for det, som er Guds vilje. Skaff os af med Gud. Han er så besværlig. Så springer vi. Og læser fra vers 15. Sådan har Gud Herren, Israels hellige, sagt. Vender I om og holder jer i ro, bliver I frelst. Er I rolige og trygge, finder I styrke. Men I ville ikke. Nej, I sagde, vi flygter på heste. I skal komme til at flygte. Vi rider på hurtigløbere. Jeres forfølgere rider hurtigere. Tusind skal ryste for en mands trussel. For fem mands trusler skal I flygte, indtil I kun er få tilbage, som en mast på bjergets top, som et banner på højen. Læg mærke til, at Gud nu kommer med en invitation til folket, og Esajas er fuld af de her invitationer. Vi mødte det jo også i går aftes, efter at vi i kapitel 1 havde mødt, hvordan folket havde været om ryggen, og de levede det her dobbeltliv, så inviterer Gud og siger, kom, lad os gå i rette med hinanden. Og nu kommer der en ny invitation fra Gud der i vers 15. Sådan har Gud sagt, vender I om, underforstået til Gud, og holder jer i ro, bliver I frelst. Gud inviterer sit folk, der har glemt at søge råd hos ham, og som søger sikkerhed i, sikkerhed i alt muligt andet end ham. Dem rækker han hånden ud til og inviterer nu til en ny begyndelse. At vende om. Vender I om? Og man kan sige, hvad skulle de vende om fra? Ja, de skulle simpelthen vende om fra Egypten. De skulle helt bogstaveligt talt vende karavanen på vej ned mod Farao og drage tilbage til Jerusalem, ikke også? De skulle vende om, men ikke bare sådan rent trafikalt. De skulle vende sig fra de der falske støttepunkter, især ham Farao nede i Egypten, og så skulle de vende sig til Herren selv og støtte sig til ham. Vender I om og holder jer i ro, bliver I frelst. Se, for israelitterne eller for Jerusalems borgere var det nemmere sagt end gjort. Fordi at de var jo under en trussel fra Assyrien, stormagten i nord. Det er sin sag. Det er sin sag bare at tage den med ro og ikke finde nogle gode alliancer og tænke sig om og få fundet nogle gode løsninger. Det er sin sag at tage den med ro. Men det er det, Gud siger til dem. Tag det nu med ro. Men om, hold jer til mig, så skal I blive frelst, så skal I blive reddet. Vi har et folk her under pres. Og så siger Herren til dem, nu skal I før noget andet, find jer selv hos mig. Find jeres ro hos mig. Er I rolige og trygge, finder I styrke. Der er en styrke, som findes i roen hos Gud. I stilheden hos Gud. Jeg tænker, at det er lidt ligesom det her udtryk med orkanens øje. At i centrum af en orkan der er der det her punkt, hvor der er helt stille. Og vores liv kan jo nogle gange være som sådan en orkan, måske i mindre målestok også, ikke også? Og så have det der punkt inde i centrum. Du kan sige, det er måske et punkt inde i dig selv. Det er det punkt, der hedder, at her er jeg stille for Gud. Her er jeg stille for Gud. Det er det, Gud inviterer til. Lad dig være det punkt inde midt i al turbulensen i dit liv, hvor det er dig og mig. Find din ro der hos mig. Der findes sådan et punkt. Men det ville de ikke. Men I ville ikke, står der til sidst i vers 15. Og de søgte tryghed i Egypten, men de kommer til at opleve utryghed. Ikke? Vi flygter på heste, I skal komme til at flygte. Vi rider afsted, men I bliver indhentet. Tusind skal ryste for en mands trussel. Det bliver en form for sådan paranoia, sådan en frygt for det ene og det andet, en usikkerhed. De vil gå til Egypten for at få sikkerhed, men en usikkerhed melder sig i deres liv. Fordi de ikke rådspurgte Herren, fordi de havde en forventning til, at de skulle få noget nede i Egypten, få noget fra nogle andre mennesker, få noget fra nogle, hvad skal vi sige, almindelige menneskelige forhold, som skulle give dem den tryghed, som sådan noget ikke kan give, men som kun Gud kan give. Der er en tryghed ved at være menneske, som vi
hvad skal vi sige, hvis vi prøver at få den andre steder end hos Gud, så vil vi opdage, at det ikke lykkes. Det er ligesom det, der er budskabet til dem her. Men de vil ikke. Men det vil Herren. Det vil Herren. Prøv at se vers 18-19. Men Herren venter på at vise jer noget. Han vil rejse sig for at forbarme sig over jer. For Herren er rettens Gud. Lykkelig vær den, der venter på ham. Du folk på Sion, der bor i Jerusalem, græd ikke. Han viser dig noget, når du råber til ham. Når han hører det, svarer han dig. Det vi får at vide er her, at Gud han bærer på en længsel. Han bærer på en længsel efter sit folk, som ikke vil finde deres ro hos ham, men han længes efter dem. Og han længes efter at vise dem noget, står der. Ordet noget, det er jo sådan et bibelord, som vi bruger rigtig meget, og som vi har en fornemmelse af, hvad det betyder. Ja. Jeg støtte på et tidspunkt, det er lang tid siden, der snakkede jeg med Jehovas vidner. Og jeg fandt ud af, at ordet noget forekommer ikke i deres bibeloversættelse. Og jeg vil på ingen måde anbefale deres bibeloversættelse. Den er meget tendentiøs. Men alle de steder, hvor der står noget, der har de valgt at oversætte det ufortjent godhed. Ufortjent godhed. Og der er mere at sige, og jeg synes egentlig, vi skal fastholde ordet noget, fordi der er mere at sige. Men jeg synes alligevel, at det rammer noget, uden anbefaling i øvrigt, ikke også? Husk det, uden anbefaling i øvrigt. Noget som Guds ufortjente godhed mod os. Gud længes efter at vise sit folk, og han længes efter at vise dig ufortjent godhed. Og han fortæller, at han vil rejse sig. Det betyder, at han siger til sit folk, jeg vil ikke holde mig tilbage. Nogle gange kan vi undre os over, at vi synes, han sidder lige lovlig længe i stolen. Ikke? Men han vil rejse sig til sin tid. Han vil forbarme sig, siger han, over jer. Og så får vi at vide her, at det ikke kun handler om, at Gud venter på at vise os ufortjent godhed. Vi inviteres også til at vente. Sidste linje i vers 18. Lykkelig vær den, der venter på ham. Det er et udtryk, vi møder ganske mange gange i Bibelen, at vente på ham, eller vente på Herren. Der ligger jo noget i det udtryk, ikke også? Nemlig, at Gud ikke altid er der med det samme. At det nogle gange tager noget tid. At han nogle gange til synligheden venter med at gøre noget, venter med at indfinde sig. At det at være kristen og at leve med Gud nogle gange er forbundet med ventetid. På den ene eller den anden måde. Og det der med at vente på Herren, det kan både være at vente på, at han griber ind. Det kan også være at vente på, at Jesus kommer igen. Og det er en øvelse. Det er en øvelse. Jeg tror, at de fleste af os skal lære at vente på Herren. Men vi får at vide, at den, der venter på Herren, er lykkelig. At det er godt at vente på Herren. Og vi får også at vide, hvordan den venten kan komme til udtryk, står nede i vers 19. Han viser dig noget, når du råber til ham. Når han hører det, svarer han dig. En måde at vente på Gud er at råbe på ham. Og at råbe er jo lidt stærkt. Der er jo noget lidt utålmodigt i det næsten, ikke også? Men altså, nogle gange, når vi øver os i at vente på Herren, så må vi råbe. Og det må du også gøre. Og så siger han faktisk, at vi vil blive hørt. Han siger ikke nødvendigvis, at han vil gøre det, vi siger og beder ham om. Men han lover at høre. Og faktisk også at svare. Hvordan han vil svare, det står der ikke noget om. Så vil jeg læse lidt fra de næste vers, fra vers 20 og frem. Herren giver jer ulykkesbrød og trængselsdrik, men din vejleder vil ikke mere holde sig skjult. Med egne øjne skal du se din vejleder, med egne ører skal du høre et ord, der lyder bag dig. Her er den vej, I skal følge. Her tales der om en vejleder. Og vejlederen, tænker jeg, det er enten Herren selv, eller også er det ham, der skal komme, Messias, der skal komme. Et andet ord for Jesus, vejlederen. Vi har mødt det før, og der er noget gådefuldt ved det her, med de her trængsler, som Gud lader overgå sit folk. Men vi har dem igen i vers 20. Herren giver jer ulykkesbrød og trængselsdrik. Og når vi møder det, så kan vi have en del spørgsmål, og vi kan undre os over, at han gør det. Og vi kan ikke helt få svar på præcis, hvorfor han gør det. Lad det ske. I det her tilfælde med Israels folk på det her tidspunkt, der var det for at standse dem fra at have en falsk trøst til Egypten. Og så står der her, at der kommer et tidspunkt, hvor vores vejleder ikke mere skal være skjult. Nu er han jo på en måde skjult. Vi ser jo ikke Jesus, når han er usynlig, så han er jo skjult for os. Han er vores skjulte vejleder. Der kommer et tidspunkt, hvor han skal blive vores synlige vejleder. Ja. Det står der i vers 22 og 23. Dine gudebilleder beklædt med sølv, dine støbte billeder overtrukket med guld, skal du regne for urene. Du skal smide dem væk som skarn. Ud skal du sige til dem. Så giver han regn til det, du sår på din jord, og det brød, din jord giver, bliver kraftigt og godt. På den dag skal dit kvæg græsse på vidtstrakte enge, og så videre. Det, som folket inviteres til her, det er et opgør. Dine gudebilleder, vers 22. Du skal smide dem ud. Du skal rydde op i dine afguder. Du skal rydde op i det, du sætter dit håb til, som ikke er Herren, og som ikke holder. Det fik Israel at vide, og nu når det videre til os. Og Gud siger, at den, som gør op med afguderne i sit liv, vil han velsigne. Det er ikke sikkert, at velsignelsen bliver, som der står her, med regn og brød og alt det her. I Gamle Testamente, der var det jo meget, hvad skal vi sige, en meget konkret velsignelse til Israels folk. I dag taler Jesus om, at Guds rige er ikke af denne verden. Men derfor er der alligevel en velsignelse, der er knyttet til opgøret med afguderne, de falske guder. Og så står der i vers 26, månens lys bliver som solens, og solens lys bliver syv gange så stærkt som syv dages lys. Den dag Herren læger sit lemlæstede folk og helbreder de synderslåede. Det er ligesom om, hvornår sker de forskellige ting. Opfyldelsens faser er lidt forskellige. Der sker noget tilbage på Esajas' tid. Der sker noget, når Jesus kommer igen. Der sker noget undervejs frem mod hans genkomst. Og så er der noget, der sker helt, når Jesus kommer igen. Her i vers 26, der er det som om, der er vi nået frem til den nye jord. Månens og solens lys bærer i forhold til nu i hvert fald markant større. Det er ligesom en ny situation. Og så står der, at den dag, på den nye jord, når Jesus er kommet igen, så skal der ske det, som vi kun oplever i glemt her, nemlig at alle Guds syge børn bliver helbredt. Den dag Herren læger sit lemlæstede folk og helbreder de sønderslåede. Og så skal vi slutte det her afsnit af med lige at læse de tre første vers i kapitel 31. Ved dem, der drager ned til Egypten efter hjælp. De støtter sig til heste, de stoler på vogne, fordi der er mange, på ryttere, fordi de er talrige. Men de ser ikke hen til Israels hellige, Herren søger de ikke. Men det er ham, der er vis. Han lader ulykken komme, han tager ikke sine ord tilbage. Han rejser sig mod de ondes hus, mod de forbrydere, der kommer til hjælp. Egypterne er mennesker, ikke guder. Deres heste er kød, ikke ånd. Når Herren løfter sin hånd, snubler den, der vil hjælpe, og den, der bliver hjulpet, falder. De går begge til grunde. Lærdommen i det her afsnit er, at det er Gud, der er Gud. Og det er kun Gud, der skal have den plads i vores liv at være Gud. Intet andet kan bære det. Selvom vi tror på Gud, så kan vi let fristes til at tro og regne med det, som folk, der ikke regner med Gud, regner som de væsentligste faktorer. Vers 31, vers 1, ikke også? De støtter sig til heste, de stoler på vogne, fordi der er mange, på ryttere, fordi de er talrige. Det er jo sådan almindeligt menneskeligt rationale. Men de glemmer Herren. Vers 1b, ikke også? De ser ikke hen til Israels hellige. Herren søger de ikke. De glemmer Herren. Det kan faktisk godt ske for Guds folk, at vi på en eller anden måde bliver sådan påvirket af, hvordan omgivelserne ser på, hvad det er, der tæller, hvad det er, der er afgørende. At vi glemmer helt at regne med ham, som vi ikke kan se, men som er den mest afgørende faktor i vores og andre menneskers liv. Så bliver vi mindet om her, Egypterne, vers 3, er mennesker, ikke guder. De er kun mennesker. Og det vi bliver mødt med her, det er, lad ikke noget være Gud i dit liv, som ikke kan bære det. Lad ikke noget menneske eller nogen mennesker have Guds rolle i dit liv, for de kan ikke bære det. Lad ikke nogen forhold i dit liv, som du ligesom har skabt dig, bære at være Gud i dit liv. Luther han siger i forklaring til det første bud, at en Gud, det er det, du sætter din lid til og forventer dig alt godt fra. Og budskabet er her jo, lad være med til os, ikke også? Lad være med at sætte jeres lid og håb og trøst og sikkerhed i noget mindre end Gud selv. Det er sådan set det. For det andet er kun mennesker. Ja. Tiden går hurtigt. Vi skal bede. Far i himlen, vi takker dig, fordi at du har givet os Esajas' bog, og vi får et lille glimt i Israels forhold på hans tid, og vi også ser nogle mekanismer, som vi kender fra vores eget liv. Nu beder vi dig om, at du vil hjælpe os til ikke at have nogle falske støtter i vores liv, som alligevel ikke kan holde. Hjælp os til at finde vores dybe trøst og tryghed hos dig. Du ser, det ikke er så enkelt, men derfor beder vi også om din hjælp til det.